Pagājušā nakts Latvijā bija ļoti augsta. Vairākās Latvijas vietās ir pārspēts arī 5. augusta augstuma rekords. Tā informē Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs. 5. augusta augstuma rekords ir pārspēts 7. vietās Latvijā – Rezeknē, Alūksnē, Daugavpilī, Skrīveros, Stendē, Liepājā un Rucavā. Šonedēļ laiks Latvijā kļūs nedaudz siltāks – tā prognozē sinoptiķi. Šodien Latvijā sākās NATO mācības. Karavīri trenējas ar helikopteriem. Gaisā virs Latvijas teritorijas lidos ASV bruņoto spēku helikopteri. Helikopteri lidos virs Lielvārdes, Ādažiem un Kurzemes. Karavīri atvainojas visiem, kam šie lidojumi traucē. Troksnis nebūs ilgs, sola karavīri. Krievijā aizdegās armijas munīcijas noliktava, sākušies sprādzieni. Negadījums notika Krievijā, Krasnojarskas novadā. Glābēji aicina doties prom no mājām netālu dzīvojošos cilvēkus. Kopumā evakuēties aicinās 11 tūkstoši iedzīvotājus. Cietuši vairāki cilvēki. Iespējams, ir arī bojāgājušie. Sprādzieni izsituši vairākām mājām logus. Konkursu uz Latvijas okupācijas muzeja direktora amatu izsludinās pēc 2 nedēļām. Tā ziņo okupācijas muzeja vadība. Pašlaik okupācijas muzeja direktors ir Gunārs Nāgels. Viņš ir iesniedzis atlūgumu un okupācijas muzeju vadīs līdz 20. augustam. Okupācijas muzeja direktora amatā Nāgels bija 5 gadus. Šodien notika pirmais Latvijas vīriešu basketbola izlases treniņš, kuru vadīja jaunais komandas treneris Roberts Štelmahers. Štelmaheru par Latvijas basketbola izlases galveno treneri ievēlēja pagājušo ceturtdienu. Iepriekš Latvijas basketbola izlasi trenēja Arnis Vecvagars. Bet Spānijas futbola komandas Barcelona kapteinis Lionels Messi treniņā savainojis kāju. Negadījums noticis tikai 2 nedēļas pirms nākamās sezonas sākuma. Futbolistam visticamāk nāksies izlaist sezonas sākumu. Messi ir guvis labās kājas muskuļa traumu.